الصباح
كونترابونكت
путеви сазнања изазови различитости азбука антиглобализма
контрапункт
Wanted to know what the Matrix is, Neo. Trinity. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today.
Dobrodošli u pustinju realnog. Ovo je priča o zločinu, o ubistvu realnosti. Ovo je priča o savršenom zločinu. Zločin nikada nije savršen, ali je savršenstvo uvek zločinačko, baš kao što samo ime kaže. U savršenom zločinu samo savršenstvo je zločin, kao što je u prozirnosti, u transparentnosti, sama prozirnost zla. Jean Baudrillard, savršen zločin. Emisija Kontrapunkt danas govori u sklopu ciklusa o medijima o Jeanu Baudrillardu, jednom od najvećih filozofa našeg doba, reč je o francuskom filozofu i sociologu i jednom od najuticajnijih savremenih teoretičara. Baudrillard je autor niza veoma značajnih analitičkih uvida o savremenom društvu, politici i kulturi i njegove analize kreću se u širokom rasponu od politike ljudskog tela do simboličkih formi svakodnevnice i mišljenja, uloge medija, moći politike, manipulativnih strategija, sve do veoma aktuelnih savremenih političkih događaja. Njegove najvažnije knjige, Simbolička razmena i smrt, Zaboravite Foucaulta, O zavođenju, Simulakrum i simulacija, Fatalne strategije, Amerika, Cool Memories, Drugo od istoka, Prozirnost zla, Rat u zalivu se nije dogodio, Iluzija kraja, Savršen zločin, Totalni ekran, Duh terorizma, Power Inferno. Njegova posljednja objavljena knjiga, Pakt o lucidnosti ili Inteligencija zla. ...1966. Baudrillard je došao na Pariski univerzitet u Nanteru, postao je Lefebvreov asistent, studirao je jezik i filozofiju, sociologiju i druge discipline. Njegova doktorska teza, odbranjena 1966. imala je naziv Teza o trećem krugu i odbranjena je na katedri za sociologiju sa disertacijom Sistem objekata. Baudrillard je tada počeo da predaje sociologiju oktobra te 1966. godine. Baudrillard se suprotstavio francuskoj i američkoj intervenciji u Alžirskom i Vijetnamskom ratu i 60. godina se povezao sa francuskom levicom. A Nanter je tad bio centar za radikalnu politiku, pokret 22. mart, koji je bio povezan sa Danielom Cohn-Benditom i takozvanim pobesnelima, osnovan je na katedri za sociologiju. Kasnije je Baudrillard govorio da je učestvovao u majskim zbivanjima 1968. koji su doveli do masovnog studentskog protesta i generalnog štrajka i skoro do pada vlade de Gaulle. Govorimo o Žanu Baudrillardu, njegovom delu i uvidima u sklopu našeg ciklusa o medijima, a danas sa nama doktor Vlatko Ilić, docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Baudrillard je svakako jedan od verovatno najuticajnijih mislilaca iz druge polovine 20. veka. I neki od njegovih uvida i opšte teorijskih pretpostavki koje on iznosi još 70. i 80. godina su, rekao bih, zaista obeležili ne samo teorijsku misao kada su mediji u pitanju, već ono što je zanimljivo, zaista su uspeli da dopru do nekog širokog auditorijuma, tako da mi možemo prepoznati i u mnogim drugim raspravama, pa u krajnjem slučaju i u umetničkim delima, u primjeru filmu, taj odjek njegovih promišljenja, naročito kada su mediji u pitanju i kada je nekva izmenjena stvarnost i naš odnos prema stvarnosti, kada je o tome reč. Neke od njegovih ključnih pretpostavki, ne samo da su bile važne za period u kojem ih Baudrillard iznosi na teorijsku scenu, već one i u savremenom trenutku, znači na početku 21. veka, deluju onako, govoreći o aktuelnosti, to pomalo zvuči možda populistički, ali vidimo koliko su one gotovo da su išle ispred današnjeg vremena. Za Baudrillarda, mislim, on je, bar na početku svoje karijere, je važio za marksistički orijentisanog mislioca, koji se pre svega bavio onim pitanjima koji su i najčešća kada je reč o uopšte nasljeđu Marksa i marksističkoj misli kroz 20. vek, ali on u jednom trenutku pravi značajan zaokret u teorijskom smislu i ja verujem da mnogi slušaoci, naši slušaoci će znati o čemu je reč, ali zapravo on kreće da više pažnje posvećuje onome što se može nazvati poretkom pojavnosti i to naročito u vezi sa medijskim sadržajima koji tada tek nagoveštavaju to kako će zapravo mediji danas funkcionisati i u kojoj meri će zapravo mediji biti dominantni kada je reč o praksama oblikovanja i organizovanja društvene stvarnosti.
Da. Kada razmišljamo o ovim misliocima, svakako oni jesu produkt jednog perioda kritičkog mišljenja. Kako u tom smislu sagledavate epohu iz koje su oni proistekli i kako vidite mogućnost da se uopšte takvo mišljenje oformi, ispolji i da ima svoje dejstvo?
To je zanimljivo i to treba imati na umu i recimo kada je teorijsko delovanje, ali mogli bismo reći i umetničko delovanje, uopšte ovako i neka vrsta, hajde kažem, društvenog delovanja u pitanju, čini mi se da su uvek istaknuti pojedinci javljaju zapravo i potiču iz nekog ambijenta i da tu veliku ulogu igra ambijent. Da ne ide mnogo dalje, ali ukoliko obratimo pažnju na 20. vek, zapravo je taj početak 20. veka sa avangardnim pokretima i uopšte takođe istaknutim mislocima iz tog perioda, na primjer Walter Benjamin je samo jedan od njih i uopšte čitav krug oko takozvane frankfurtske škole mišljenja, pa to su Adorno, Horkheimer i mnogi drugi. To jesu nekakva jezgra, odnosno nekakvi kružoci, mislioca, umetnika, filozofa, sociologa itd. koji zapravo razgovaraju, vode dijalog među sobom, ponekad taj dijalog vode i javno i zapravo se stvara jedan potentan ambijent iz koga zapravo onda neki od njih i ostavljaju za sobom dela koja će onda biti značajna i za neke generacije koje će kasnije doći. Takav je u krajnjem slučaju i tako možemo govoriti o drugoj polovini 20. veka. Evo, sada smo nabrali nekoliko mislioca koji su zapravo svi Francuzi i to verovatno nije slučajno. Ne u smislu samo francuske kulture i francuskog jezika, već u smislu toga da su oni vrlo verovatno bili neki od njih i u direktnom razgovoru, a neki od njih i u indirektnom. U svakom slučaju su pripadali jednom podneblju i jednom periodu. I to svakako jeste značajno i zato se mi se čini da je uvek, ukoliko želimo da negujemo kritičku misao, da li je to u okviru društveno-humanističkih nauka ili prirodnih nauka, da li govorimo o institucijama, da li govorimo o izvan institucionalnom organizovanju, uvek je važno zapravo raditi i na senzibilisanju ambijenta, zapravo na senzibilisanju okruženja, zato što moje bar uverenje da se misao zapravo osim što se neguje, ona se i afirmiše i najbolje razvija u nekom dijalogu sa drugim pojedincima. U krajnjem slučaju, čini mi se da je i zadatak svih nas koji se između ostalog bavimo u ovom slučaju kada govorimo o Baudrillardu, pa možemo govoriti konkretno o filozofiji medija ili teoriji medija i drugim posebnim disciplinama, a da su mediji i opšte medijski sadržaj i predmet njihovog ispitivanja, da jeste neophodno praviti jedan ambijent, jedan krug ljudi koji će zajednički promišljati, da se tako zapravo gradi nekakav kritički odnos, mogli bismo reći čak da se tako gradi nekva kritička javnost koja će onda na jedan ozbiljniji i temeljniji način, problemski način preispitivati ono što je aktuelna stvarnost. Jer u tom smislu je Baudrillard značajan, on svakako nije neko kome se malo pažnje posvetilo, zapravo je Baudrillard čak jedan od onih mislioca koji su prepoznati od jednog širog auditorijuma kao značajni mislioc, on je čak vrlo popularan za svog života, ali on važan zato što su te njegove hipoteze izuzetno dragocene i u današnjem trenutku za razumevanje toga šta se dešava. Taj trend iz druge polovine 20. veka koji je danas zapravo zaista dominantni trend jeste da se usled tog vrlo, čak bih rekao, agresivnog tehnološkog razvoja dešava i zdravo, razumsko, neproblemsko prihvatanje tog društvenog ambijenta koji je danas prevashodno medijski ambijent.
You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today.
For certain is that at some point in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI.
AI? You mean artificial intelligence?
A singular consciousness that spawned an entire race of machines. We don't know who struck first, us or them, but we know that it was us that scorched the sky. Welcome to the desert of the real.
Kada govorimo o Baudrillardu, ono što je skrenulo pažnju najšire javnosti na njegovo delo je film Matrix. Prvi film iz tog serijala upravo pokazuje simulakrum i simulaciju, neočitatu knjigu. Taj film ostaje paradigma jednog vremena, odnosno paradigma budućnosti. Kako vi sagledavate uticaj Baudrillarda na taj film?
Kada govorimo o Matrixu, i to je zanimljivo, zapravo to je jedan od filmova i vrlo verovatno da je zapravo i umetnost neko polje koje dozvoljava veću slobodu u anticipaciji opšte budućnosti nekvih problema i u krajnjem slučaju i dopire do jednog šire kruga gledalaca publike. On je zaista stvaran pod velikim uticajem Baudrillardove knjige Simulacije simulakrom i ona jeste njegovo najuticajnije delo. I to je jedna njegovih ključnih pretpostavki, a to da mi, da usled menjanja između ostalog i modela proizvodnje, mi živimo u vremenu simulakruma, odnosno u vremenu u kojem je taj svet privida potpunost izgubio, sad ako najjednostavnije rečeno, bilo kakve veze sa onim što je stvarnost. Je tako? Znači, kada je reč o simulakrumu, to je zapravo jedna kopija koja više nema original, to je jedna kopija koja svoju simboličku vrednost uspostavlja u relaciji sa drugim kopijama. Tu je Matrix dobar primer kako jedna zapravo filozofska misla može biti predstavljena i kroz umetnost, u ovom slučaju konkretno filmsku umetnost, ali meni se čini da je ta Baudrillardova hipoteza danas izuzetno korisna u promišljenju onoga što je sadržaj generisan putem socijalnih mreža i to je izuzetno zanimljivo. Zapravo društvene mreže, iako, mislim, ja sam korisnik društvenih mreža i moram priznati da volim da ih koristim, ali zapravo nešto što je običajnost ponašanja kada su društvene mreže u pitanju, koje zapravo generišu jednu novu društvenu građu, jer tako više nemamo okupljanje, kako recimo u antičkom svetu smo imali agoru gde su se ljudi okupljali, postojali su različiti drugi prostori u kojima se ljudi okupljali, od, na primjer, skupštine, preko, u jednom trenutku su pozorišta bila prepoznata kao mesto okupljanja zajednice, na primjer, i tako dalje, i tako dalje. Danas se zapravo ta ideja zajedništva najčešće dovodi u vezu sa društvenim mrežama. Ali društvene mreže, ukoliko pažljivije obratimo pažnju na taj sadržaj društvenih mreža, medijsku građu koju ćemo najpre naći na društvenim mrežama, ona zaista gotovo da gubi kontakt sa onim što je neka realnost. Ona čak više nužno ni ne nalikuje na realnost. I njena vrednost tog sadržaja se ne uspostavlja spram realnosti, nego spram drugih, zapravo drugog medijskog sadržaja koji biva generisan. Tako da mi imamo jedan, mogli bismo reći, zato se i govori o društvenim mrežama, imamo jedan prostor društvenosti, je nekakve zajednice koje se formiraju i koje imaju svoj značaj, svoju vrednost, a koje zapravo su u jednom smislu, mogli bismo reći, potpunosti virtualne, ali tako.
Mieux vaut ne penser à rien que de pas penser du tout. Rien c'est déjà rien. C'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, puisqu'on oublie tout. Rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Et voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Perfect crime, murder of a real, radical illusion. In the perfect crime, it is no more a symbolic murder, but an extermination. Extermination means exactly the same as for the Nazi extermination camps. It was physical and radical. To exterminate, exterminate is to propel something beyond its own end, so that it no longer has any reason for being or any reason to exist.
O tome je govorio Baudrillard u svojoj knjizi Savršen zločin. Rekonstrukcija jednog zločina. Ima li olakšavajućih okolnosti u ovom zločinu? Nipošto. Zločin je potpuno neobjašnjiv i u tome je njegovo istinsko savršenstvo. Posljedice ovog zločina su večite, realno nestaje. Ko je ubio realnost? Ko je ubica?
To svako nije jednostavno pitanje. Treba imati na umu da je njegova misao filozofska i u tom smislu govorimo na jednom nivou apstrahovanja koje ovako može delovati, kako bih rekao, izazovno da mu se pristupi. Ali to jeste važno pitanje. Evo sad, recimo, nedavno sam naleteo također na društvenim mrežama na tekstove koji se bave ispitivanjem anksioznosti kod mladih ljudi, pa čak i kod nas u Srbiji. I ona se dovodi u vezu sa društvenim mrežama i vremenom koji se provodi na društvenim mrežama. To treba imati na umu kada mi govorimo o simulakrumu. Sad oslonimo na Baudrillarda, ali odnosno kad govorimo o tom nekakvom utvarnom svetu gde su spone sa realnošću u potpunosti prekinute, ipak taj svet, ta kopija koja deluje kao da je gotovo u nekom lebdećem prostoru, na što ukazuje, jel tako, i krajnjem slučaju film Matrix koji smo pomenuli, ta kopija koja nema više original, povratno neko deluje na nas. U tom smislu ona nije bez, mogli smo reći, čak i političkih posljedica, ali tako? Zato što zapravo ona određuje naš odnos spram nas samih i spram sveta u kojem se zatičemo. Spram zapravo sredine u kojoj se zatičemo. I mogli bismo reći da je nekakav instinkt čoveka da zapravo tu sredinu koju se zatekne negde prilagodi sebi, jel tako? Ukoliko je sredinu koju se zatekne, kako to danas već češće biva, medijska sredina, pitanje u kojoj meri on može da prilagodi sebi, zato što medijska sredina jeste organizovana shodno nekim pravilima. To je recimo isto zanimljivo, mnogi teoretičari medija skreću pažnju, da je 90. godina 20. veka zapravo kada je sa pojavom interneta, odnosno ne samo sa pojavom, ali sa masovnom upotrebom interneta, kada su kompjuteri, personalni kompjuteri postaju gotovo standard za svakog pojedinca, a internet postaje nešto što je pristupno većini sveta, mi imamo jednu dozu optimizma. Postoji jedan optimistički pogled na internet i ta ideja da će internet biti nova virtualna agora, da će to biti nekav prostor koji će omogućiti društvene promjene i omogućiti jednu, mogli bismo reći, jednu direktnu komunikaciju i da će zapravo ta direktna komunikacija među pojedinaca širom sveta dovesti do toga da se, sad ovako pomalo pojednostavljam, ali da se izgradi jedan pravedniji svet. I nakon tih 90. godina i tog nekakvog optimizma, mi vidimo da su bar oni ozbiljni mislioci sve kritični spram zapravo novih medija, interneta, novih medija i medija uopšte, jer oni nisu isključivo prostor slobode, oni su i prostor represije, pod broj jedan, ali su također prostor kontrole, prostor nadgledanja i zapravo su prostor koji također jeste tržišno eksploatisan. I to neko uvek treba imati na umu. Mislim, danas teško je govoriti o tome i ja ne smatram da je moguće živeti na način koji će nas negde u potpunosti zaštititi od, i da li je potrebno uopšte zaštititi se od uticaja medija i svega onoga što su medijski sadržaji, od medija masovne komunikacije, u krajnjem slučaju sam radio na kom danas govorimo jeste medij masovne komunikacije, pa onda sami interneta. Ali ne bismo smeli da neproblemski živimo u tom svetu. I sad se vratimo na ovaj citat kada je reč o savršenom zločinu. Baudrillard govori o duhu njegovog jezika, njegovog filozofskog diskursa, o ubistvu realnosti, ali zapravo u pitanju je jedan potpunosti gubitak realnosti iz vida. Ali to se dešava usled nečega o čemu također treba govoriti, a usled toga da sam čovek biva sve manje u centru pažnje današnjeg sveta, mogli bismo reći aktualnog poretka. Zapravo su sami mediji, odnosno sama tehnologija ta koja gotovo kao da preuzima primat, a dok je čovjek taj koji je u službi tehnologije. I zapravo to tematizuje film Matrix, ali ne samo film Matrix, čak i ranije Odiseja u svemiru, čuveno 2001. godine, i mnoga druga ostvarenja iz kako filmske umetnosti, tako i uopšte drugih umetnosti. A to je da zapravo je čovjek taj koji služi tehnologiji. I to možemo videti kada obratimo uopšte pažnju. Prosto one ideje koje su zapravo nekakve humanističke vrednosti, koje su bile izuzetno važne za moderno doba, koje također nam je u nasljeđe ostavilo kako nekakve dobre, tako i mnoge loše stvari, ali te humanističke ideje danas gotovo da se o njima sve manje govori i da se, mogli bismo reći, gube iz vida.
The analogy between nuclear power and television can be read directly in the images. Nothing resembles the command and control center of a reactor more than the TV studios, and the nuclear consoles share the same imaginary as the recording and broadcasting studios. Everything happens between these two poles, the other core, that of the reactor, in principle the real core of the affair, remains concealed from us, like the real, buried and undecipherable, ultimately of no importance. The drama is acted out on the screens and nowhere else.
Govoreći o hiperrealnosti koju proizvodi najpre tehnologija zabave, jer je Baudrillard dosta pisao o tim potrošačkim rajevima, o Disneylandu, o show programima, budući da je ona sve prisutna, ta hiperrealnost kreira modele i kreira kodove kojima se zapravo čovek formatizuje. To su sredstva kontrole.
Kako ne? Zapravo Baudrillard govori, kada govori o hiperrealnosti, da je to realnost koja je realnija od same realnosti. Ja recimo često sa studentima, kada među ostalih naravno, pa i Baudrillard dođe na red, kada govorimo o hiperrealnosti, onda mi se čini da je najslikovitiji primjer upravo ovi, kako bi to takozvani neprevodivi na naš jezik ili još uvijek neprevedeni reality film, televizijski formati. Ja mislim da je to dobar primjer, mislim slikovit primjer toga šta je hiperrealnost. I meni je to izuzetno zanimljivo i to neko uvijek dajem kao primjer studentima, to kako zapravo u skladu sa tim danas i globalno, a i kod nas lokalno, izuzetno popularnim reality formatima, se kreira jedna slika intimnosti, koja je zapravo uopšte nije intimna. Vi ukoliko ste neprekidno posmotrani o tome, recimo Foucault pisao, tako se, kada je pisao Panoptikumu, ta ideja da vas neko posmatra u kontekstu Panoptikuma, to je zapravo, govorimo o zatvoru, tako, govorimo o čuvaru koji vas može vidjeti u svakom trenutku. Tako i ovdje, vi zapravo imate kamere koje vas neprekidno posmatraju. I vama zapravo nekakva intimnost nikad nije intimnost u onom uobičajenom, mogli bismo sad danas već reći, tradicionalnom smislu te reči, tog pojma, tako. Vi zapravo pred kamerama uvijek izvodite nešto za te kamere. Ali zapravo ta slika intimnosti postaje nekakav reper za to kako se doživljava intimnost i kako se mi ponašamo kad smo intimni. I to je nešto što je Baudrillard anticipirao govoreći o hiperrealnosti.
In some way, this is related to what I have called the extreme phenomena. Having reached a point beyond their own end, extreme processes develop by accelerating in a totally imprevisible way and according to catastrophic forms in the sense of René Thom. At this stage, there is no longer any linear unfolding. Everything is precipitated into a turbulence that makes every expectation rationally impossible.
Ono što je govorio još je na tragu McLuhana, a to je da brzina informacije i količina informacija prosto isisava sav kiseonik i angažuje sve neuronske mreže. To je taj život u integralnoj realnosti, omogućenoj medijima. I to stanje stanje šizofrenije karakteristično za savremenog čoveka koji je postao ekran apsorpcije i reapsorpcije uticajnih mreža u neprekidnom stanju, citiram Baudrillara, terora sumanutih ideja karakterističnih za šizofrenike. To je njegova dijagnoza mentalnog stanja pojedinca kada integralna realnost nametne svetu svoj bezuslovni projekat, da sve postane prozirno, oslobođeno.
Paradoks današnjeg trenutka jeste što bi zapravo sa medijima masovne komunikacije, sa internetom, danas sa ovom takozvanom pametnom tehnologijom, mi trebali da budemo više informisani. Ali zapravo ta poplava informacije, je li tako, pitanje čemu ona služi. Jer u krajnjem slučaju informacije bi trebalo, bar nekako ranije smatrano, da informacije jesu u službi saznanja, je li tako? One bi trebale da vode bar nekom putu saznanja. Ne, nisu nužno ni preduslov, ali bi trebale. I mi bismo trebali da budemo mudri zato što smo više informisani. Sa druge strane, mi vidimo zašto smo više informisani da, kao što to je nekako gotovo jedna, kako bih rekao, šala u krugovima ljudi koji se bave, koji promišljaju kritički medije, jeste da ti pametni telefoni, taj sam termin pametne tehnologije, pametnih telefona, pametnih zgrada, znači da mi samo pitanje pameti, odnosno inteligencije, delegiramo sa ljudi na tehnologiju, ali tako? Ako je danas tehnologija postala pametna, onda ljudi nemaju razloga više da budu pametni. Vidimo da to i jeste trend. I još jedan pokazatelj toga da ta informisanost zapravo ne služi ničemu, odnosno da nas samo zatrpava, parališe, pacifikuje i tako dalje, jeste hibridizacija između onoga što su bili medijski formati namijenjeni informisanju, zapravo sa industrijom zabave. Na engleskom čak ima i taj pojam infotainmenta, da je danas informacija ne može biti samo informacija, nego informacija mora biti zabavna. Zapravo industrija zabave, kada govorimo uopšte o medijskom, danas možemo govoriti o medijskom tržištu, ali tako, zašto su različiti medijski sadržaj, kao i sve ostale delatnosti i uopšte svi ostali aspekti društvenog života, se također nalaze na tržištu. Industrija zabave nudi taj dominantni format gde sve mora biti zabavno i sve mora zapravo nas ubediti da živimo u nekom ispunjenom, zadovoljnom životu u kom smo svi srećni. Taj imperativ zabave, imperativ sreće je, čini mi se, nešto što mogli bismo reći što proganja savremenog čoveka, odnosno ženu.
Zahvaljujući internetu možemo zaista da gledamo neke od izvanrednih stvari, recimo intervju Hane Arendt sa Ginterom Grasom. Neverovatna mogućnost da spoznate nivo mišljenja i dubinu mišljenja. I naše medijske prostore možemo gledati na taj način nekada kada su se vodile ozbiljne rasprave i kada se nešto moglo naučiti i misliti, dakle, eros mišljenja je bio dominantan. Toga više uopšte nema. Sve je zamenjeno modelom koji je osmislila Rent korporacija, gde vi dovedete što veći broj ljudi koji potom, kao imaju neka suprotstavljena mišljenja, kako gledalac, slušalac izlazi iz takvog programa, da li bilo šta saznaje o problemu ili je samo sluđen nekim raspravama koje se tu vode, a u kojima se u stvari zbog broja učesnika ne može ni da izvede taj kritički čin mišljenja nad tim sadržajima.
U pitanju je, rekao bih sad opet na tragu ovih Baudrillarovih nekakvih uvida, simulacija mišljenja. I ja mislim da to naročito prepoznatljivo danas, naravno u čast izuzetaka, uvek ima izuzetaka i to je također važno imati na umu da zapravo taj medijski ambijent danas kada govorimo o različitim medijama, iako on deluje tako u potpunosti pacifikovan i zapravo pacifikovan posebno putem tih takozvanih zabavnih sadržaja i to isto, mislim, sa tim uvek imam problem šta sve danas spada pod zabavni sadržaj, pogotovo što oni, ti sadržaji, moj utisak bar, su vrlo retko zabavni, a vrlo često su neko užasavajući. Treba imati na umu da i pored toga što nama, a ukoliko nastojimo da negujemo taj kritički odnos prema tih medijskih sadržaja, da vrlo često deluje kao da tu nema prostora za otpor, zapravo ga ima. I vrlo su zanimljivi primjeri. Meni, ja se uvek kad pomislim da je internet onako u potpunosti osvojen i pacifikovan jedan medij koji pre svega je u službi nekakvih tržišnih mehanizama, strategija i taktika, se setim na primjer ovih čuvenih uzbunjivača i nekakve silovite reakcije na zapravo, na primjer, kada govorimo o Wikileaksu. Te izuzetno ozbiljne reakcije koje su na dokumente koje Wikileaks pustio u javnost imale različite države i različiti pojedinci. To samo znači da ipak postoji prostor da se nekako deluje. Jel da nije tako, da to zaista nije prepoznato kao opasnost za aktualni poredak, onda bi i reakcija izostala. Tako da ne treba biti u potpunosti, kako bih rekao, ne treba gubiti nadu, ali da samo vratim na ovo čemu smo govorili, zapravo je na delu najčešće simulacija mišljenja. I to kako u medijima, pa onda nažalost to što se dešava sada kada govorimo o simulakrumu, zapravo te simulacije, na primjer u ovom konkretnom slučaju mišljenja, postoje toliko dominantne da ih mi u životu imitiramo, kao kada je reč o hiperrealnosti. Zapravo vi simulaciju mišljenja i simulaciju naročito dijaloga koji bi trebalo da se vodi na medijima, ima mnogo formata, naročito recimo televizijskih, koji bi trebalo da se snivaju na dijalogu, mi vidimo kako se to ogleda i u nekakvoj svakodnevici, pa onda možemo govoriti o simulaciji mišljenja, o simulaciji dijaloga i kada je reč o nemedijskom svetu, odnosno nekoj realnosti koja je izvan medija. Mada je pitanje danas zaista, i to je još jedno veliko ovako pitanje, da li dalje možemo govoriti o tom virtualnom prostoru kao nečem drugom od nekve realnosti koja nije virtualna. Zato što zapravo taj virtualni ambijent u sve većoj meri, to se danas u okviru filozofije medija naziva proširenom realnošću, u sve većoj meri se preliva i zapravo zahvata onu ranije neposredovanu, mogli bismo reći, realnost koju Baudrillard govori kada govori o zločinu, o savršenom zločinu.
J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Vois les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au Comoran, et maniver de belles de palme, en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour mon souvenir à Paris.
Il y a un terrorisme violent, spectaculaire, islamique, etc. Mais il y a un terrorisme de l'autre côté aussi, terroriste de cette puissance mondiale, qui exerce la contre-terreur, une espèce de terreur blanche. Enfin, on voit bien comment tout ça, c'est vraiment un rapport antagoniste. Mais ça, on peut les analyser comme négatives, alors effectivement, et d'ailleurs on les dénonce comme telles, mais on peut les analyser comme des formes de résistance, plus ou moins aveugle, effectivement, mais qui de toute façon, tout ce qui s'oppose à cette globalisation, à cet échange généralisé, pour moi, c'est bon.
Napad na kule bliznakinje. Svetski trgovinski centar u Njujorku Baudrillard je označio kao majku svih događaja karakterističnih sada za epohu koja je pred nama. On je rekao, ovo je majka svih događaja, jak događaj u kome ima nečeg fatalnog. I to je prelomni moment u Baudrillardovom delovanju ulaskom u 21. vek.
Kod Baudrillarda svakako da, to je vrlo značaj njegovog kasnije delo Duh terorizma, gde se on baš bavi napadom na kule bliznakinje. Ali zapravo jedno svojstvo tog poretka simulakrom o kojem Baudrillard piše jeste mogućnost da se sve apsorbuje. I to je takođe kada govorimo, mislim, o napadu na kule bliznakinje se može govoriti iz različitih, naravno, različitih pozicija, i to ne treba ni zaboraviti ljudske žrtve koje su zapravo zaista veliki broj ljudskih žrtava. Ali je zapravo i s jedne strane interesantno, a s druge strane onako zastrašujuće to kako si od toga, kako je od toga napravljen spektakl. Jer to je karakterično za taj poredak spektakla o kojem recimo i Debord piše, ili poredak simulakroma.
Nakon rušenja kula bliznakinja i napada na Pentagon, ma šta mislili o tim događajima. Evo što je rekao o parijskom Mondu. Znači, više nema filozofske abstrakcije. Baudrillard počinje da govori jasnim jezikom činjenica. On kaže, ta arogantna supersila Sjedinjene Američke Države izrodila je nasilje i sada se ono širi svetom, kao i teroristička imaginacija koja, bez da mi to znamo, boravi unutar svih nas. Znači, umetnuta nam je ovim događajem. Da je ceo svet bez izuzetka sanjao o ovom događaju, da niko nije mogao sem da sanja o destrukciji tako moćne hegemonije, ta činjenica je neprihvatljiva za moralnu savest Zapada. A ipak, to je uprko svemu činjenica. Oni su to učinili, ali mi smo ti koji su to želeli. Zbog toga je optužen za antiamerikanizam i da daje legitimaciju terorizma, i on je odgovorio, ja ne veličam ubistvene napade, bio bi to čist idiotizam. Terorizam nije savremeni oblik revolucije protiv ugnjetavanja i kapitalizma. Nijedna ideologija, nikakva borba za objektivnost, čak ni islamski fundamentalizam, ne mogu to da objasne. Nisam veličao ništa, nisam optužio nikoga, ništa nisam opravdao. Ne treba mešati glasnika sa porukom koju prenosi. Pokušavam da analiziram ovaj proces koji kroz neograničeni razvoj globalizacije kreira uslove za apsolutnu destrukciju. Eto, tako je odreagovao Baudrillard. Globalizacija je ono što je on izuzetno kritikovao. Jer nema više ideje slobode. Ideja slobode iščezava iz misli, svesti, savest nestaje i ostaje samo, šta, puka idiotizacija.
Pa ostaje ta imperativ funkcionalnosti. Zapravo danas sve mora biti u funkciji, zar ne? Prosto sve što nije, kao i sa slobodnim vremenom, otuda taj porast industrije zabave. Kao sa nekakvim idejom dokolice koje je kroz, na primjer, zapadne, isto mogli smo reći, povest zapadne civilizacije u više navrata bila prepoznata kao ključna. Šta radi čovjek ukoliko nema slobodno vreme, koje zapravo danas je najčešće porobljeno tim sadržajima industrije zabave. Ali ovo kad sam napomenuo da zapravo je Baudrillard između ostalog negde bio, i takođe, i treba imati na umu da kritika nije isto što i kritičko mišljenje. I to je, na primjer, u ovoj potrebi da se Baudrillard odbrani od nekvih napada, vidi se i odnos prema mišljenju. Zapravo bi danas savremeni čovjek, žena, ne samo danas, nego u svakom trenutku zapravo trebao da na jedan problemski način se odnosi spram onih fenomena, pa i takvih događaja kao što je bio napad na kule bliznakinje. Bez imperativa da se dođe do nekog nužnog zaključka. Prosto mi bismo morali svi da se odnosimo, da naš odnos spram sveta oko nas ne bude takav da ga mi prihvatimo kao nešto razumljivo samo po sebi.
Ali pogledajmo sad. Sada već nema teoretičara koje možemo videti u javnom diskursu, na mainstreamu ne deluju, izbačeni su, ima ih, ali ne postoje u mainstreamu. Baudrillard je govorio još uvek u zoni mainstreama, on jeste bio mainstream, znači kritička misao je postojala. Jer evo ja ću citirati još nešto, kako je precizno sagledao Baudrillard. Globalizacija, to je globalizacija policijske države, totalna kontrola, teror zasnovan na merama reda i zakona. To završava u maksimumu ograničenja i zabrana srodnim onima u fundamentalističkom društvu. Pakao simulacije je pakao zloćudnog izvrtanja smisla. fantastično dekodiranje epohe.
Kako ne, i zapravo je važno to što je on i dalje mogao da deluje, mogli bismo reći, onome što je mainstream, odnosno da deluje i kroz medije. Isto kao i Meklon koji smo pomenuli, on je zapravo bio, čak su ga neki optuživali za to prekomerno prisustvo u medijima i za neku vrstu, mogli bismo reći, popularizacije sebe samog. Ali da, u današnjem trenutku se čini kao da je malo, da su zapravo ti različiti glasovi, pre svega ti kritički orijentisani glasovi, ređi, ali ih ima. I mislim, pitanje je da li je današnji trenutak lošije od nekog prethodnog, ili je možda je druga polovina 20. veka ipak bila neki period u kom je bilo, možda ne možemo reći lakše, ali da je duh tog perioda bio takav da se negovao zapravo ta ideja nekakvog pluralizma, pa u krajnjem slučaju kada su mediji u pitanju. Ali sad kad smo govorili, na primjer, o napad na kule bliznakinje, meni pada na pamet među savremenim mislecima Rancière, koji, rekao bih, i kao i Badiou, koji je bio i u Beogradu. Ja mislim da je izuzetno važno, pa kada se govori o medijima, kada su nam značeni ti Baudrillardovi uvidi, da ne treba biti pesimističan, zapravo da treba tražiti i u krajnjem slučaju osvajati taj medijski prostor. I danas zapravo živimo u vremenu neslobode. To mora da se kaže zato što zapravo tržište stvara jednu varku da mi živimo u vremenu slobode, zašto vi danas možete da promenite kanal, zašto vi danas možete da gledate, evo, na primjer, serije preko Netflixa, zato što možete da odete u prodavnicu i da umjesto jednog praška za sudove imate 50 prašaka za sudove koje možete izaberete. Prosto mi imamo, kao što smo govorili, simulaciju mišljenja, mi imamo i simulaciju slobode. I današnji čovjek bi možda rekao da je slobodan da živi kako god želi, ali tako govorimo o različitim životnim stilovima, vi možete danas menjati vaš izgled, možete manipulisati vašim identitetom itd. Ali zapravo mi živimo u jednom suštinski neslobodnom društvu i vrlo je teško danas misliti, i sva polja su porobljena. Evo, kada govorimo recimo o institucijama, obrazovnim institucijama, vi imate velike pritiske, nekakve fondacije, naučne projekte, ciljeve itd. Život postaje izuzetno, mogli smo reći, birokratizovan, i to se opet negde jeste na tragu toga o čemu Baudrillard piše kada piše o tom podređivanju svega kodu. Prosto se sve podređuje nekoj informaciji, nečemu što je zapravo nije kvalitet nego je kvantitet, nečemu što se da obraditi itd. Pa je takav slučaj kada je reč o nauci, umetnosti i o medijskoj sferi i, rekao bih, o svim sferama društvenog života. Bih rekao da bez obzira na te tendencije, to nije deo čovjekove prirode. Zato možemo govoriti, kako smo pomenuli, anksioznost ili nekakve druge simptome. Zapravo zaista možemo govoriti o simptomima, ali tako? Možemo govoriti o simptomima koji samo pokazuju da je nešto što je svojstveno čoveku, jeste jedna doza otpora.
Znači, tolerancija prema zlu nije ono što vi mislite da će prevladati. Fenomen sveopšteg saučesništva je ono o čemu također govori Baudrillard, a to se po vama neće dogoditi.
Pa ja mislim da se, kako bih rekao, istorija nas uči da ima onih perioda kada zapravo zlo pobeđuje, tu nema govora. Ali ono ne može biti jedino i nije dominantno, i meni se čini da je zato neophodno govoriti o nekim drugim perspektivama također, da bi se one uopšte ljudima i ponudile i da bi se jedan drugačiji pristup i stvaranje, kreiranje tih drugih realnosti dogodilo. Mislim, jedan od mojih omiljenih primjera iz kraja 20. veka jeste primjer zapatista u Meksiku. Zapatisti su zaista, kao što Baudrillard kaže da se taj teroristički čin opisao neku imaginaciju, neku javnu imaginaciju današnjeg čoveka, odnosno čoveka na početku 21. veka, tako su i zapatisti odigrali svoju ulogu. Oni su prosto negde ulili nadu ljudima širom sveta. U krajnjem slučaju Anonymous i danas, mislim, to sad kada govorimo o nekim fenomenima, ujedno zapatisti, Anonymous su stvarno i medijski fenomeni, zato su između ostalog oni zanimljivi. Ali ja negde čvrsto verujem da se može delovati odozdo i da se mora delovati odozdo i da se neko treba delovati, između ostalog bi svi morali da delujemo ili trebali da nastojimo da tako delujemo u onome što je naše najbliže okruženje, da se tako menja ambijent, da se menja ambijent time što ćemo nekako oko nas stvoriti jedan, jedan drugačiji, ma makar i mikrosvet koji ima potencijal da onda nekako se širi i uključuje druge ljude, obuhvata različite aktivnosti.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt govorili smo o Žanu Bodrijaru, čoveku koji je opisao našu epohalnu realnost i inteligenciju zla koja radi po principu zla pozitivnu nameru, pretvara u smrtonosni finalitet, a napori globalizacije su usmereni ka nastanku jedne apsolutne svetske države, uništavanju nastanjivog sveta u korist jalove i smrtonosne okoline i uspostavljanju lova na ma kojeg neprijatelja. To je naš savremeni trenutak i ideja se ostvaruje putem medija, ideja da svedu čoveka na skup reakcija uslovnih i naučenih refleksa, čoveka koji se lako može zameniti bilo kojim drugim, što je preduslov za držanje ljudi u apatiji i realizaciju neograničene moći. Ta o tome govori pakt o lucidnosti ili inteligencija zla. Naš sagovornik u emisiji Kontrapunkt je dr. Vlatko Ilić, docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na katedri za teoriju i istoriju. Realizacija Tona Milenko Mićanović, muzički urednik Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, organizator. Ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan.
This process, however, this progress of our technologies seem irreversible, expanding today without constraints, for example, in what's called the information highway, what we could as well call the highways of disinformation, of course. It seems like a huge and irresistible collective compulsion dragging our spaces toward the point of an unconditional realization of reality. We are involved in a gigantic countdown, the finality of which remains unknown, since we have already passed beyond the end.